ካብ ኤርትራ ልዕሊ 6 ሰባት ዝሓዘ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ስብሪትን ካልኦት ነበራት ስነጥበባውያንን ዝሓዘ ዓብዪ ጉጅለ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይ ሎሚ ኣብታ ሃገር ኣትዩሎም እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ሰላም ንምፅምባል ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ባህላዊ ጉጅለ ክሳብ 24 ለካቲት ኣብ ባህር ዳር ኣዳማ ማለት ናዝሬት ኣዋሳ ከምኡ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምርኢታት ከቕርብ እዩ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ንምቕራብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ እዚ 62 ኣባላት ዘለዎ ናይ ሰላም ጉጅለ ባህሊ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላም ንምፅምባልን ንክልጥኤን ሃገራት ብባህሊ ብምትእሳር ነቲ ናይ ሰላም ርክብ ብዝያዳ ንምጥንኻር ዝተዳልወ ምርኢት ከም ዝኾነ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ሓላፊ ሙዚቃ ኣቶ እዮብ ሃብተኣብ ገሊጹ እዚ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ገዳይምን መንእስያት ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ጉጅለ ያታ ስብሪትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ናይ ቀደም ዘመናዊ ደርፍታትን ብያታዊ ባህላዊ መሳርሕታት ዝተሰነየ ንባህልን ያታን ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባረቕ ናይ ሙዚቃ ትርኢትን ትልሂትን ከቕርቡ እዮም ካብ 16 ክሳብ 21 ለካቲት 2019 ኣብ ዘሎ ግዜያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳር ኣዳማ ሃዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚለንየም ኣዳራሽ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዘቕርቡ ተፈሊጡሎ ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ ሙዚቃ ምርኢት ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ክሳተፉ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና ብርሃነ እቲ ጉጅለ ሰላም ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ክብገስ ከሎ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ኣፋኒዎ ነይሩ